Punktum. Ved fremstillingen av Jesu korsfestelse spurte han meg plutselig, «Hva tror du forårsaket den største smerten ved korsfestelsen?» Jeg svarte, da naglene ble slått i. «Nei», svarte han, «ikke det. Men tørsten. Naglene ble slått inn med et kraftig slag gjennom hender og føtter av de brutale bølene, og forårsaket først en ikke særlig smertefull bedøvelse. På samme måte som de sårede i krigen knapt kjenner de svære sårene etter kuler eller granatsplinter i første øyeblikk. Men tørsten på grunn av blodtapet er det forferdeligste, også for de sårede. Den kan gjøre mennesker vanvittige. Ingen legemlig smerte kan sammenlignes med kvalene ved å tørste ihjel. Da vi gikk videre, kom vi til et sidekapell. Der var et Maria. Bilde av tre som i tidligere århundre hadde stått i et kloster. Ruinene av klosteret befant seg fremdeles i nærheten. Dette bildet, sa han, leter de lidende åndene etter. De som er bandstøtte ved klosterruinene der nede i dalen. Fullstendig forbauset spurte jeg, men hvorfor leter disse åndene så lenge etter dette Maria, bildet? Det er jo lett å finne her. Og dessuten. Hva kan et bilde ga ned i lidende åndene? Du forstår ikke det? Nå, da vil jeg forklare det. Ser du, de åndene som er lyst i bann og forvist til et eller annet sted som straff for sine gjerninger, har ikke lov til å bevege seg utenfor den bannsirkel som er bestemt for dem. Derfor kan heller ikke åndene som er forvist til klosterruinene nede i dalen, komme hit til denne kirken. De kan altså bare lete etter Maria, bilde innenfor sin egen bannsirkel. Og der finner de det ikke. Når du videre spør hvordan dette Maria, bildet kan hjelpe dem, så er det riktig at bildet selv ikke kan bringe dem noen hjelp. Men det var noe annet som tidligere brakte dem lettelse, som hang sammen med bildet. For da bildet ennå sto i klosteret, kom mange mennesker for å be foran bildet. Da ba man også for de stakkars sjelene som dere kaller de lidende åndene. Bønnen kan riktig nok ikke fjerne noe av skylden og straffen til disse åndene. Men de fornemmer at det blir bedt for dem, og tankene deres blir også ledet hen til Gud. På den måten opplever de en lettelse i sin tilstand, etter at bildet ble fjernet. Kommer ingen dit mer for å be, og åndene savner den velgjerningen som bønnene før brakte dem. De vet at bønnene sto i sammenheng med tilstedeværelsen av Maria, bildet. Derfor er de oppsatt på å skaffe bildet tilbake igjen dit. Nå kom vi til trappen som førte til orgelgalleriet. Jeg skulle nå meget gjerne ha visst hvordan det forholdt seg med de halvveis uttrekte orgelregistrene. Men også en annen tanke beskjeftiget meg i samme øyeblikk. Jeg spurte nemlig meg selv om han kanskje kunne spille orgel. At gutten ikke kunne, det visste jeg. Jeg hadde bare en betenkning. Vil den fremmede ånden ha så meget herredømme over kroppen til gutten at han kan bevege fingre og føtter så fort som orgelspill krever? Nølende spurte jeg derfor om han ikke ville spille på orgelet. Gjerne det, hvis du har glede av det, lød svaret. Jeg skyndte meg straks inn i sakrestiet og hentet nøkkelen til orgelet. Vi gikk opp trappen til orgelgalleriet. Jeg låste opp orgelet og så straks etter registrene. Riktig, tre registre var halvveis trukket ut. På ny ba han meg gjøre organisten oppmerksom på det. Så satte han seg til orgelet. Trakk ut registret og begynte å spille. Først svagt og sart i myke akkorder. Siden sterkere, og jo lenger han spilte, desto mer svulmet tonene. Og da tonene fra orgelet nådde sitt høydepunkt, da bølget og bruste og stormet det med alle registre som en orkan som velter trær. Så litt etter litt, en langsom avdemping og til slutt klang det ut, vidunderlig mykt og fredfullt. Uten tvil, her satt en mester ved orgelet. Da han var ferdig, trykket han inn alle registrene og reiste seg fra orgelkrakken. Jeg låste orgelet igjen. Da stilte han seg foran meg og spurte. Vet du hva jeg nettopp spilte på orgelet? Nei, svarte jeg. Ditt liv har jeg spilt, sa han rolig. Jeg så forbauset på ham. Jeg kunne ikke tenke meg at man kunne spille livet til et menneske. Som om han hadde lest tankene mine, begynte han følgende forklaring. Livet til et menneske er som et maleri. Man kan male i farger, Man kan også male i toner. Hver farge forestiller en tone, og hver tone en farge. Det finnes klarsynte som ser alle tonene i deres farger, og som ikke registrerer harmoni og disharmoni med hørselen, men ved å betrakte fargetonene. Derfor kan man spille et hvert maleri som om man hadde noter foran seg. I det minste kan åndeverdenen det. Jeg forsto ikke hva han sa, det var for nytt for meg. Tause gikk vi ned trappen igjen. Inn i kirkeskipet og bort til døren der vi var kommet inn. Her ble han stående og sa, jeg vil ta avsked nå. Jeg kan ikke lenger gå inn i huset. For husholdersken din kommer nettopp inn fra hagen. Og jeg vil ikke at hun ser gutten i trance. Jeg lener meg mot veggen. Støtt kro.